Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Potvrđena optužnica protiv Dragana Mektića. Vlada Crne Gore poručila mitropolitu Amfilohiju. Vlast se neće birati ni rušiti na litijama. U termoelektrani Kostolac emisije štetnih gasova 14 puta veće od planiranih. Od Srbije se traži plan za smanjenje emisija iz velikih ložišta, rekao direktor Evropske energetske zajednice Janez Kopač. Premijer Ukrajine Končaruk podneo ostavku zbog audio snimka u kojima je navodno kritikovao predsjednika Zelenskog. Nenamjerno obaranje ukrajinskog aviona SAD koriste za skretanje pažnje sa ubistva generala Soleimanija, izjavio iranski vrhovni vođa Hamenei. A u ovoj emisiji još možete čuti u Beogradu sastanak Aleksandra Vučića i Milorada Dodika.
A svako rušenje i izmena Dejtonskog sporazuma mora da dobije saglasnost i srpskog naroda i Republike Srpske.
Bio je to Aleksandar Vučić. Analitičar iz Preševa Kuitim Sadriju očekuje snažniji glas Albanaca sa juga Srbije nakon predstojećih parlamentarnih izbora na koje će izaći uglavnom sve političke opcije u ovoj regiji.
Nadam se ako izađe masivno može da dobije Albanci 3 narodna poslanika.
Da li se Evropska unija drži po strani u sporu Crne Gore i Srbije zbog crnogorskog zakona o slobodi veroispovesti? Analitičarka Carnegie centra za Evropu Judy Dempsey.
Još jedan razlog za ovakvu trenutnu ulogu Evropske unije u regionu jeste neka vrsta intelektualne lenjosti Brisela. Zapadni Balkan im je jedino interesantan kada je real politika u pitanju, recimo zbog problema poput migracija.
Još je neizvesno hoće li 1. februar biti dan osnivanja grada Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor sekretarijata Energetske zajednice Evrope Janez Kopač rekao je da prema podacima iz 2018. u termoelektranama Nikola Tesla Obrenovac emisije gasova prevazilaze planirane skoro 5 puta, a u Kostolcu 14 puta, kao i da je najveći problem emisija sumpor dioksida. U termoelektrani Kostolac ugrađen je filter za odsumporavanje 2017. ali podaci za 2018. govore da se emisije nisu smanjile. To nam nije razumljivo, rekao je Kopač za agenciju Beta. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija napravila dogovor sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA kako bi se vršilo odsumporavanje u termoelektranama.
To će drastično doprineti poboljšanju životne sredine u Obrenovcu i tom delu zapadnog dela Beograda, dakle u odnosu na današnje stanje. Vi vidite, imamo odsumporavanje rešeno u Kostolcu su problemi sa vazduhom neuporedivo manji.
Problem je i u Bosni i Hercegovini. Kvalitet vazduha u Sarajevu u prvoj polovini januara gorije nego u Pekingu posljednjih 11 godina, pokazuju uporedni podaci uzeti sa mernih stanica, upozoravaju iz ekoakcije. Kako brzog rješenja za opasnu situaciju očigledno nema, ugroženima ostaje nada da će spas doći sa pojavom neke vrste božanskog vetra. Vlasti najavljuju privremene mere.
Mi ćemo u narednih nekoliko dana pokušati obezbijediti prečišćivače za zrak i maske za najugroženije kategorije stanovništva, tačnije za najugroženije stanovništvo, posebno za djecu.
Konkretna mjera koju smo sada usaglasili pri svim sljedećim proglašenjima epizode uzbude, javni prevoz koji se odvija trolejbuskim i tramvajskim saobraćajem biti besplatan za sve građane kantona Sarajevo.
Ugrožena je i hrvatska prestonica. Proteklih dana zabeležen je povišen nivo zagađenja u Novom Zagrebu. Dogradonačelnik Milan Bandić minimizira problem, opozicije i besni građani kažu da se ništa ne radi na smanjenju zagađenja, javlja Enis Zebić.
Zagađenje i klimatske promjene su preveliki problemi da ih se može rješavati Bandićevim lako ćemo pristupom, kaže za naš program predsjednica Građansko-liberalnog saveza i vijećnica u Gradskoj skupštini Anka Mrak-Taritaš, nakon što je nekoliko dana zaredom bila zabilježena povišena razina onečišćenja zraka u Novom Zagrebu.
Naš gradonačelnik to ignorira, to za njega ne postoji. Za njega postoje populizam, licemjerje, nešto što može od danas do sutra pokazati. I to je činjenica. Pazite, svi gradovi imaju veće zagađenje. Sjetite se Londona koji je davnih dana uveo da ako hoćeš doći autom u London da to plaćaš. Njemačkih gradova koji su uveli da dizelski motori ne trebaju. S tim se mora baviti.
A kako je na sva upozorenja u srijedu 15. siječnja reagirao Bandić?
Vidite kako je lijepo, udahnite punim plućima. Prekrasno, ajmo svi zajedno, ćemo trenirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slede političke teme. U Beogradu se sastali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Bilo je reči i o Dejtonskom sporazumu, beleži Dženana Karabegović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će bilo kakva priča o promjeni Dejtonskog sporazuma predstavljati smrtnu presudu BiH i da bi to značilo da Republika Srpska više nije u Bosni i Hercegovini.
Republika Srpska neće ostati u Bosni i Hercegovini izvan ovih okvira i ovog ustava, ukoliko se bilo šta želi. Samo su naivni oni koji misle da bi mogli da provedu svoje političke koncepcije kao što to hoće Bošnjaci, Muslimani, misleći da će novi razgovor Dayton 2, kako ga on zovu radno, donijeti im rješenja koje on hoće. Ja im samo kažem da bilo kakvi razgovori na tome da se mijenja Dayton u toj formatu i toj formi znači smrtnu presudu za Bosni i Hercegovini i mi nemamo razloga da ostanemo u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija po pitanju Dejtonskog sporazuma spremna da prihvati svaku odluku oko koje se saglase tri naroda u BiH, ali da, citiram, niko drugi sa strane ne može da nametne bilo kakve nove planove bez njihove saglasnosti, završen citat.
Naš interes je opstanak Dejtonskog sporazuma. Mi želimo Republiku Srpsku kao entitet u okviru Bosne i Hercegovine, želimo puno poštovanje Dejtonskog sporazuma, a svako rušenje i izmena Dejtonskog sporazuma mora da dobije saglasnost i srpskog naroda i Republike Srpske. Ako ne bude saglasnosti srpskog naroda ili Republike Srpske, nema izmena Dejtonskog sporazuma. Bolje je da niko ne pokušava da u to ulazi ili da bilo šta nameće.
Govoreći o saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, Vučić je rekao da će uskoro krenuti rad na izgradnji autoputa Beograda i Sarajeva na dionici Kuzmin-Rača, kao i da je Srbija iskazala spremnost da partnerima pomogne na planu izgradnje puta prema Bijeljini, s obzirom da već finansira izgradnju mosta na tom pravcu. On je najavio da će 29. januara posjetiti Drvar zajedno sa Dodikom i da će u tom gradu kompanija Jumko otvoriti svoj pogon, a Komercijalna banka svoju podružnicu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U regionalnom programu o zategnutim odnosima Srbije i Crne Gore od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti prošle godine u crnogorskom parlamentu i porasta tenzije, Evropska unija se za sada drži po strani, iako su i Crna Gora i Srbija zemlje kandidatkinje za članstvo i duboko su zagazile u pregovore sa Briselom, pripremio Predrag Tomović.
Analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey za Radio Slobodna Evropa kaže da su Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana unazad neko vrijeme van fokusa zvaničnog Brisela, prije svega zbog problema i izazova sa kojima se sama Evropska unija suočava.
Sa druge strane, Njemačka snažno gura taj proces i ima mnogo aktivniju ulogu da podrži Zapadni Balkan na putu za članstvo. Nažalost, još ne vidimo da se to dešava i to je pomalo depresivno. Još jedan razlog za ovakvu trenutnu ulogu Evropske unije u regionu jeste neka vrsta intelektualne lenjosti Brisela. Zapadni Balkan im je jedino interesantan kada je real politika u pitanju, recimo zbog problema poput migracija. Zapadni Balkan nije na njihovom radaru bez obzira na činjenicu da je u međuvremenu postao poligon na kome se takmiče veliki globalni igrači Rusija, Kina, Saudijska Arabija.
Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori tvrde međutim da Zapadni Balkan i nakon izbora za Evropski parlament nastavlja da bude u njihovom fokusu. Iz delegacije Evropske unije je Radiju Slobodna Evropa saopšteno da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, kao i novi komesar za proširenje Oliver Verhelji, koji je nedavno posjetio Albaniju i Sjevernu Makedoniju, šalju pozitivne poruke regionu i najavljuju agendu za intenziviranje aktivnosti na majskom samitu Evropske unije u Zagrebu, koji će biti posvećen integracijama država regiona. Boris Marić iz Centra za građanske inicijative u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da Brisel ne bi smio Crnu Goru i region da prepusti samima sebi, jer bi to, kako tvrdi, moglo da dovede do ponavljanja opasnih scenarija iz prošlosti.
Mi imamo iskustvo zaista ovih 30 godina koje je nesporno, čini mi se, u zaključku da svaki put kad je region bio prepušten sam sebi, to nije bilo dobro. Jednostavno regionu je potrebna, ajde uslovno rečeno, pomoć demokratskog svijeta da lakše nalazi puteve ka reformskim zahvatima koji bi doprinosili razvoju funkcionalne demokracije. E sad, to je lakše reći nego sprovesti, ali jedna od pretpostavki koja bi morala da se vrati, to je veće prisustvo međunarodnog faktora, prije svega Evropske unije.
Funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Predrag Sekulić dijeli utisak da je političko i diplomatsko prisustvo Brisela i učešće u javnom životu Crne Gore i država regiona od evropskih izbora do danas manje, ali očekuje da će se to promijeniti već na predstojećem samitu Evropske unije u Zagrebu. Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da što se Crne Gore tiče, treba biti realan i shvatiti da Crna Gora neke stvari mora sama da rješava.
Prije svega mislim na dijalog između vlasti i opozicije, ali isto tako i ono što se dešava vezano za zakon o vjerskim zajednicama. Vjerujem da će to neki način određivati odnos Europske unije prema nama. Ne treba nam zaboraviti slobodu medija kao fundament demokracije. Znači, i čini mi se da su to neka otvorena pitanja koja ćemo morati sami da rešavamo, će odrešanje tih pitanja zavisiti odnos Europske unije prema Crnoj Gori. Znači, ne možemo da se oslanjamo samo na Europsku uniju, šta će Europska unija ili šta će Brisel da kaže oko nekog problema. Znači, moramo sami da rešavamo te probleme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ponovo politička scena Srbije. Politički predstavnici četiri stranke Albanaca s juga Srbije u prisustvu vršioca dužnosti ministra spoljnih poslova Albanije Genta Čakaja potpisali su sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji. Koje partije će biti na listi, više u prilogu Branke Trivić.
Četiri albanske partije s juga Srbije izaći će na zajedničkoj listi na parlamentarne izbore u Srbiji najavljene za ovu godinu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, čelnik partije demokratskog delovanja. On je s predstavnicima Alternative za promene, Pokreta za reforme Demokratske partije Albanaca i Pokreta za demokratski progres 16. januara u Tirani u prisustvu albanskog ministra za evropske i spoljne poslove Genta Cakaja potpisao sporazum o zajedničkom učešću na izborima. Predstavnici pete stranke Demokratske partije nisu bili na sastanku u Tirani, a njen lider Nagib Arifi saopštio je da je izostao iz objektivnih razloga i da će u narednim danima predsjedništvo te stranke izaći sa stavom o zajedničkoj listi i izborima. Jedina veća partija koja je ostala van sporazuma jeste Preševska opoziciona Demokratska partija Albanaca. Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko delovanje iz Bujanovca, koji je i predsjednik opštine, objašnjavajući zašto se opredelio za učešće na izborima, podsjeća da je ta stranka još od 90. godina učestvovala na izborima u Srbiji i uvek bila zastupljena u parlamentu, osim u periodu od 2000. do 2007. godine, kada je zakon propisivao cenzus od 5% i za stranke nacionalnih manjina. On za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dobro što su se i drugi albanski politički subjekti priključili ovoj ideji i objašnjava zašto.
Jer će to povećati našu političku snagu u odnosu na jednog poslanika koliko imamo danas. Verujemo da je čak i treći dostižan i da ćemo pokušati ne samo dokazujemo našu političku snagu, već i da kroz učešće u radu institucija realizujemo potrebe i rešavamo probleme Albanaca koji žive ovde.
Kaže Kamberi. Ragmi Mustafa, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, ocenjuje da će zajednička lista albanskih političkih opcija s juga Srbije osnažiti glas albanske zajednice u Srbiji.
Ja čestitam hrabrost svakog lidera koji je uz svog kompromisa zasnovali zajedničku listu za zajednički pristup u Narodnoj skupštini u kome bi trebalo da zahtevaju i predstavljaju ambicije albanske zajednice.
Kaže Mustafa za RSE. Od predstavnika vlasti u Beogradu povodom sporazuma albanskih partija u Tirani reagovao je jedino ministar odbrane u vladi Srbije Aleksandar Vulin. On je u pisanoj izjavi naveo da to nije zabranjeno i poručio da ono što je dozvoljeno njima ne može biti zabranjeno Srbima. Odluku su pozdravili i kosovski predsjednik Hašim Tači i premijer Albanije Edi Rama. Tači je na Twitteru naveo da je jedinstvena lista važno sredstvo za političko osnaživanje i zaštitu nacionalnih interesa, dok je premijer Albanije na istoj društvenoj mreži uz čestitke poručio da ujedinjenje predstavlja snagu. Da država Srbija nije zainteresovana za prava Albanaca u Preševskoj dolini, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Kujtim Sadriju, direktor Centra za istraživanje i monitoring iz Preševa. On smatra da ni stranka Rize Halimija, PDD, iako stalni učesnik izbora, nije donela naročito pozitivan rezultat, da nije uspela ni toliko da bar neki državni sekretar bude Albanac. Pripadnik albanske zajednice u Srbiji, kaže on, tretiraju kao građane ne čak ni drugog nego trećeg reda. Upitan zašto onda podržava da jedinstvena lista izađe na izbore, Sadriju kaže.
Mislim da što sad već će bude jedna lista, onda bi trebalo to da se podržava. Nadam se ako izađe masivno, može da dobije Albanci 3 narodna poslanika.
Na proteklim parlamentarnim izborima 2016. godine učestvovala je samo Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija. Među 250 članova Skupštine Srbije ta stranka je imala jednog jedinog poslanika, Fatmira Hasanija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Potvrđena optužnica protiv Dragana Mektića. Vlada Crne Gore poručila mitropolitu Amfilohiju. Vlast se neće birati ni rušiti na litijama. U termoelektrani Kostolac emisije štetnih gasova 14 puta veće od planiranih. Premijer Ukrajine Hončaruk podneo ostavku. A do kraja emisije još možete čuti. Svako treće dete u BiH izloženo vršnjačkom nasilju. Damir Šehić, čija je ćerka maltretirana u školi.
Dijete je bilo u svakom smislu i pljuvano. Pogrdna imena, nosi tene od 5 maraka i tako, znate. Problem je, ja sam se obraćao od učiteljice pa kasnije razrednice. U školi nikad nisu ništa htjeli poduzeti. Da mi je dijete završilo na psihijatriji.
Postoji li novinarska solidarnost u Srbiji? Novinar televizije N1 Miodrag Sovilj.
Pa mediji u Srbiji su apsolutno nesolidarni, ali to mislim nije samo stvar toga da li su mediji solidarni ili ne, već da li su neki od onih koji se nazivaju predstavnicima medija uopšte naše kolege. Ja mislim da zaista nisu naše kolege.
Najpre o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Još je neizvesno hoće li 1. februar, kako je to predložio gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, biti dan osnivanja grada, budući da gradsko veće još nije dobilo ovaj predlog i nije ga uvrstilo u dnevni red. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić jedan je od prvih koji je javno reagovao na inicijativu gradonačelnika Sarajeva Abdulaha Skake da 1. februar bude proglašen danom osnivanja grada, nazvavši je otomanizacijom Sarajeva.
Ta inicijativa gradonačelnika Sarajeva Skake je historijski i politički štetna i može imati dalekosežne posljedice. Zato što Sarajevo kao naselbina, mada je to polje stručnjaka historiografa, postoji i u predotomanskom periodu.
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić za Radio Slobodna Evropa kaže kako ne zna kada će gradsko vijeće odlučivati o ovoj inicijativi. Procedura je, kako objašnjava, takva da nakon što je gradonačelnik pokrenuo inicijativu, dva zamjenika daju saglasnost i ta tačka dnevnog reda ide na gradsko vijeće.
Ja sam najavio da za ovu tačku dnevnog reda neću dati svoju saglasnost. Onda sam obavezan da u roku 48 sati dostavim svoje obrazloženje koje ide na vijeće. Vijeće o tome raspravlja, može da ga prihvati ili ne prihvati, odnosno da uvrsti ili ne uvrsti u dnevni red.
Nacrt odluke o utvrđivanju 1. februara kao dana osnivanja Sarajeva temelji se na elaboratu stručne komisije koju su činili samo historičari koji se bave osmanskim razdobljem bosansko-hercegovačke historije. Na osnovu tog prijedloga Vakuf Nama Isabega Isakovića označena je kao osnivački akt grada Sarajeva. Vakuf Nama znači darovnica, a tvorci elaborata prema mišljenju historičara Husnije Kamberovića tvrde da prije Vakuf Name ne postoji nikakav urbani život u Sarajevu.
Pitanje je da li jedna vakufnama, pa bilo koja, može se uzeti kao datum osnivanja Sarajeva. Jer gradovi ne nastaju nekim aktom, nego je nastajanje gradova zapravo jedan zato duži proces. Ja mislim da mi u nauci ne možemo nagađati i govoriti ovo je možda bilo, možda nije, možda je bilo prvog, možda je bilo sedmog, možda je 27. To nauka ne trpi, politika možda može, nauka mora biti vrlo precizna u tome.
Jedan od članova komisije koja je radila na elaboratu bio je i profesor Aladin Husić koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj datum uzet prije svega zbog toga što je riječ o najstarijem pomenu imena grada Sarajeva u pisanim historijskim izvorima. Na pitanje da li je u rad komisije koja je radila na prijedlogu ove odluke trebalo uključiti i historičare, koji se bave drugim razdobljima poput srednjovjekovnog ili rimskog doba, Huskić je izričit da to nije bilo potrebno.
Iz prostog razloga što time treba da se bave ljudi, ona lica koja se bave tim periodom, kao što se ja ne bih usudio baviti nekim pitanjima iz novije povijesti.
Dino Mustafić smatra da vezivati osnivanje grada koje se geografski i historijski pominje i prije dolaska Osmanlija za taj period nije prije svega pametno niti je historijski tačno, te da je riječ o devalvaciji i degradaciji 6. aprila dana grada Sarajeva koji se vezuje za noviju antifašističku historiju.
Nigdje na svijetu nisam vidio da se može slaviti kao grad, kao datum osnivanja grada onaj dan kada je jedna sredina, jedan narod pokoren.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
O vršnjačkom nasilju u BiH istraživanja nevladinih organizacija pokazala su da svako treće dete doživi neku vrstu nasilja od strane svojih vršnjaka. Ipak prave razmjere teško je utvrditi jer se većina slučajeva i ne prijavljuje, a institucije sistema ne rade dobro svoj posao, zabeležio Gojko Veselinović.
Damir Šehić, otac je djevojčice koja je skoro 4 godine trpila vršnjačko nasilje u osnovnoj školi koju i dalje pohađa. Sve je počelo još u 3. razredu osnovne škole.
Dijete je bilo u svakom smislu i pljuvano, pogrdna imena, nosi tene od 5 maraka i tako, znate. Problemi, ja sam se obraćao od učiteljice pa kasnije razrednice. U školi nikad nisu ništa htjeli poduzeti. A dijete je konstantno trpilo onaj fizičko i psihičko nasilje. Dok u 7. razredu je eskaliralo da mi je dijete završilo na psihijatriji. Bila je 3 mjeseca na dnevnoj bolnici i antidepresive pila.
Djevojčica sada pohađa 8. razred i nasilje je prestalo jer je počela da se brani, dodaje Šehić, te ističe da ga posebno boli što niko od nadležnih godinama ništa nije preduzimao.
Mnogo puta sam s njima razgovarao, nikad nisu htjeli konkretno ništa poduzeti, vas da je ostajalo na riječima. A djeca koje prave te probleme, to su pretežno što im roditelji imaju firme i novac.
Koliko djece u Bosni i Hercegovini trpi vršnjačko nasilje nije poznato jer ne postoje zvanični statistički podaci. Ovim istraživanjima uglavnom se bavi nevladin sektor. Merima Spahić iz Udruženja za razvoj društva KAP kaže da su oni prije 3 godine radili istraživanje na uzorku od 7000 djece koje je pokazalo da skoro svako treće dijete trpi neki od vidova nasilja. Ona ističe da je posebno poražavajuće što su rezultati pokazali da žrtve nasilja nemaju povjerenja u institucije.
I nekako najveći broj učenika je izjavio da sami pokušavaju da riješe problem. Na 2. mjestu su roditelji, tek na 3. mjestu je negdje škola na jako malom uzorku, a policija je tek negdje tamo na nekom zadnjem mjestu.
Zilka Spahić-Šiljak, direktorica Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije iz Sarajeva, koja protekle 3 godine provodi projekat o vršnjačkom i rodno zasnovanom nasilju u školama na području 3 federalna kantona, kaže da je najvidljivije fizičko nasilje, ali postoji drugi oblici nasilja koji se ne završavaju čak ni kada dijete dođe kući. Tu, kaže, treba raditi na edukaciji roditelja da primijete maltretiranje posebno na društvenim mrežama.
Prije svega informacijska pismenost je na vrlo niskom nivou, da bi oni mogli pratiti šta djeca rade, koje sadržaje konzumiraju i kako ti sadržaji utječu na njih. I tu negdje zaostajemo, to nam se pokazalo sada i u zadnjoj baseline studiji koju smo proveli na kraju projekta, da je jedan od gorućih problema cyber nasilje. Tu roditelji imaju vrlo malo kontrole i nisu dorasli situaciji.
Dragica Radović, ombudsman za djecu Republike Srpske, kaže da su u ovom entitetu na snazi protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu, kao i protokol o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece, kako bi se spriječilo odsustvo reakcije nadležnih institucija u slučajevima vršnjačkog nasilja.
Svi subjekti zaštite, znači koji su dužni postupati u skladu sa ovim protokolima, to su ne samo vaspitno-obrazovne ustanove ili škole, to su isto tako i centri ili službe socijalne zaštite, policija i zdravstvene ustanove.
Ona dodaje da je u 2018. godini u ovom entitetu zabilježeno 50 prijava vršnjačkog nasilja, što ne znači da toga nema više jer se mnogi slučajevi vršnjačkog nasilja ne prepoznaju na vrijeme. Zato je, kaže, vrlo bitno raditi na prevenciji ove pojave.
Djecu edukovati da prijavljuju slučajeve nasilja, prije svega da prepoznaju, a isto tako edukovati i roditelje i psihologe, pedagoge.
Na koji način vršiti edukaciju i prevenciju vršnjačkog nasilja pojašnjava pedagog u Mostarskoj 4. osnovnoj školi Mirza Trbonja.
To znači kroz edukativne radionice, razne konkurse kojima smo pokušavali da djeci, znači, približimo tu temu. Isto tako smo pokušavali sa pozitivnim primjerima, odnosno afirmativnim primjerima, znači uspješnih umjetnika, profesora, kulturnih radnika, da im pokažemo koji su to pozitivni modeli koji bi trebali da budu uzor, a ne njihova suprotnost.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da je neophodno donijeti sistemska rješenja kojima će se tačno definisati odgovornost i postupanje institucija sistema u prevenciji vršnjačkog nasilja, ali i u sankcionisanju nasilnika, te da treba više isticati ulogu pravilnog odgoja djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, kako izgleda kada se novinari nađu na meti svojih kolega, o čemu je danas opasno izvještavati i pisati u Srbiji i zbog čega se završava na naslovnim stranama tabloida. O tome za Radio Slobodna Evropa svedoče Miodrag Sovilj, novinar televizije N1, Jovana Gligorijević, novinarka Nedeljnika Vreme i Nenad Živković, jedan od autora portala Pančevo City. Prilog Mile Đurđević.
Kolege su ih napale jer su radili svoj posao. Uvrede na njihov račun bile su deo TV emisija i tekstova u tabloidima. Novinar televizije N1 Miodrag Sovilj bio je 16. novembra 2019. tema jutarnjeg programa televizije sa nacionalnom frekvencijom, u kojoj je gost bio urednik Informera Dragan J. Vučićević.
Pa ste taj mali, da ne kažem šta je, on sebi daje za pravo da kaže predsjedniku vi se zavitlavate. Alo dečko, ko si ti bre?
Sovilj za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako se tih dana osjećao.
Posle nekoliko dana zaista prestaje da vam bude i zanimljivo i zabavno i postaje prilično nezanimljivo i prilično zastrašujuće.
Neposredni povod bilo je pitanje upućeno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom izjava za medije 15. novembra u vezi sa aferom Krušik u kojoj se Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, dovodi u vezu sa privatnom kompanijom GIM, koja je po povlašćenim cenama kupovala oružje iz fabrike Krušik u državnom vlasništvu. Nakon događaja Soviljevo ime je dovođeno u vezu sa hospitalizacijom predsjednika Vučića, što Sovilj ovako komentariše.
Jako je bizaran ceo taj osjećaj, znači svaki put kad bih upalio televizor čuo bih svoje ime u najneverovatnijim mogućim kontekstima.
Jovana Gligorijević, novinarka Nedeljnika Vreme, više puta je bila meta napada kolega. Slučajeve je prijavila tužilaštvu i policiji.
Onog trenutka kad čujete da će možda ipak biti podignuta optužnica, zaista počnete i da se plašite i da vodite računa kuda se krećete, kada se krećete, kako se krećete.
U Pančevu, 20 km od Beograda, živi i radi Nenad Živković, novinar portala Pančevo City. Uvrede je dobijao od televizije Pančevo i portala e-Pančevo.
Bio je tu najneverovatnijih kvalifikacija i pokušaja diskreditacije tipa Živković, učenik špijuna, ustaški eksponent.
Povod za napade, objašnjava Živković, bilo je pisanje o tokovima novca u Pančevu.
Mi smo upravo pisali o tome kako se mediji bliski vlasti ili direktno osnovani od njihovih eksponenata zapravo dobiju milijonske sume na konkursima u 6 opština i 2 grada Južnog Banata.
Sovilj, Gligorijević i Živković ne odustaju i nastavljaju svaki dan da rade svoj posao. Solidarnost među novinarima, međutim, različito vide.
Već sama činjenica da postoje mediji koji su spremni da pišu o vašem slučaju govori u prilog tezi da solidarnost postoji.
Kaže Jovana Gligorijević, dok Miodrag Sovilj na ovo pitanje odgovara.
Pa mediji u Srbiji su apsolutno nesolidarni, ali to mislim nije samo stvar toga da li su mediji solidarni ili ne, već da li su neki od onih koji se nazivaju predstavnicima medija uopšte naše kolege. Ja mislim da zaista nisu naše kolege.
Po svetskom indeksu slobode medija, Srbija je prema izveštaju Reportera bez granica na 90. mestu. Za godinu dana pala je za 14 mesta, dok je prema podacima Nezavisnog udruženja novinara Srbije u 2019. registrovano 107 napada na novinare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Potvrđena optužnica protiv Dragana Mektića. Vlada Crne Gore poručila mitropolitu Amfilohiju. Vlast se neće birati ni rušiti na litijama. U termoelektrani Kostolac u Srbiji emisije štetnih gasova 14 puta veće od planiranih. Premijer Ukrajine Oleksij Honačuk podneo ostavku zbog audio snimaka u kojima je navodno kritikovao predsjednika Volodomira Zelenskog. Nenamjerno obaranje ukrajinskog aviona SAD koriste za skretanje pažnje sa ubistva generala Soleimanija, izjavio iranski vrhovni vođa Hamenei. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. U narednim minutama donosimo nekoliko najzanimljivijih priča prema našem izboru, koje smo objavili proteklih mjeseci.
Glasom mladih.
U ovo sedmičnoj emisiji podsjećamo na jedinstvene ljude i njihove priče, ali ukazujemo i na trendove u društvima kao što su bosansko-hercegovačko, srbijansko i crnogorsko. Zato počinjemo pričom iz Novog Pazara. U tom srbijanskom gradu sudbonosno da pred matičarem godišnje izgovori oko 700 parova. Taj grad je po broju vjenčanih, ali i po visini prirodnog priraštaja, jedan od vodećih u Srbiji. Koji su razlozi zbog kojih mladi u tom gradu rado pristaju na brak, te koliko se razvode, poslušajte u priči Amele Bajrović.
Novopazar Kamela Radetinac smatra da mladi u ovom gradu još uvek veruju u brak kao instituciju, ali da će se dolaskom nekih novih generacija i to promeniti po ugledu na, kako kaže, zapadnjački način života.
Ljudi sve više izbjegavaju da potpišu taj papir u opštini, ali sklapanje braka u toj nekoj verskoj ustanovi, bilo da je to crkva ili džamija, mislim da je još uvijek prisutan, i to u znatno većoj meri nego opštinski brak. A vanbračne zajednice mislim da nije toliko trend kod nas kao što je recimo u svijetu, a i u zemlji.
Ona dodaje da u svojoj okolini primećuje da se brakovi onih koji mlađi stupaju u njega obično brzo okončaju zbog financijske nesigurnosti. I student Tarik Graca se protivi preranom ulasku u bračnu zajednicu, za koju je po njemu ipak potrebna određena zrelost i svesnost njene odgovornosti. On kaže da su mladi u Novom Pazaru više okrenuti patrijarhalnim vrednostima, za razliku od zapada, gde uglavnom jure karijeru.
Pazar i dalje, što kažu, ima dušu i dalje neguje neke tradicionalne stvari, što se meni jako dopada. I po tome da vrlo poštujemo brak kao jednu krunu, kako godina za godinom prolazi, sve više i više razmišljamo o tome i mislim da je to jedan čin koji, mislim, za to smo i stvoreni na kraju krajeva, da svoj život podelimo sa nekom drugom osobom i da zajedno sa tom osobom sarađujemo i naravno pravimo lepši život.
Njegova sugrađanka Dina Recep Efendić kaže da je brak bitan faktor ovog društva, ali da mladi žive pod pritiskom roditelja, za koje je vanbračna zajednica uglavnom tabu tema.
Zbog patrijarhalne sredine ovdje nije popularno i smatra se još uvijek nemoralnim da momak i devojka žive zajedno prije braka. I pored toga što smo svjesni da potpisivanjem nekog papira nije presudno za uspjeh nečeg zajedničkog života, ipak zvaničan brak, bar zvaničan u verskom objektu, on je bitan za dobru većinu ljudi koji ovdje žive. Nažalost, mnogi koje znam koji su stupili u brak žive u zajednici sa roditeljima i od njih financijski zavise, što mislim da nije dobro.
Međutim, za razliku od njih, Admir Metić tvrdi da mladi Novopazarci nisu zainteresovani za brak, pre svega zbog nedostatka posla i finansijskih sredstava.
Evo, ja nisam zainteresovan za brak, zato što nemam uopšte zapošljenje. Završio sam dva fakulteta i dva mastera i ne pada mi na pamet da stupam u brak, jer živim od mamine penzije.
On, kao i većina njegovih vršnjaka, izlaz iz situacije vidi u odlasku u inostranstvo, gde će se, veruje, više ceniti njegov potencijal i obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Centar za populacijsku edukaciju, rast i razvoj djece osnovao je Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, odjeljenje u Bijeljini. Među ciljevima centra je da se mladima ukaže na važnost povećanja nataliteta. Detalje donosi Aljoša Ljubojević.
Populaciona edukacija jedna je od nefinansijskih mjera za povećanje nataliteta koja je prepoznata još 1994. godine na Svjetskoj konferenciji o stanovništvu u Kairu. Obrazovne ustanove sopstvenim sredstvima edukuju mlade o važnosti rađanja, a oni ubrzo postaju edukatori drugim mladim osobama. Centar za populacionu edukaciju prvi je otvorio Pedagoški fakultet u Bijeljini, a kojoj populaciji je namijenjen govori profesor i demograf Stevo Pašalić.
I mislili smo da bi tu trebalo obuhvati populaciju od 9. razreda osnovne škole, dakle oni koji su u 15. godini života, a koji od tada i potpadaju pod takozvani ovaj fertilni kontingent, mislim sad na žensku populaciju, do zaključno sa 50. odnosno 49. godina. I do starije adolescenata, to su praktično studentske populacije ili oni i koji ne studiraju, dakle u onom nekom periodu kada je stanovništvo od 20 do 25 godina najplodnije. Dakle, to je period kada bi trebalo najviše rađa, nažalost to danas nije tako.
Pašalić ističe da većina demografa danas otvoreno govori o tome da je teško postići takozvani baby boom, pogotovo na prostoru Balkana, ali da je moguće da mladi još u osnovnoj školi uče o društvenoj odgovornosti, reproduktivnom zdravlju, prirodnom priraštaju. Samo kroz školski sistem, prema njegovim riječima, moglo bi se obuhvatiti više desetina hiljada mladih.
Onda bismo okupili negdje oko 80.000 mladih, jer kad uzmemo koliko je 9 razreda 10.000, pa uzmemo srednje škole, negdje imamo 40.000, 50.000, 30.000 studenta, to je oko 80.000 kroz obrazovni sistem. Međutim, ovo ne bi bili klasični ili predmeti ili predavanja, nego bi to bilo se provodilo kroz radionice, gdje bi studenti međusobno se pripremali, radili o tome. Nije na odmet da se angažuju neki posebni stručnjaci, recimo za reproduktivno zdravlje. To ne bi bilo opterećujuće, bilo bi dosta kreativno, rekao bi, zato što bi se oni negdje u toku godine akademske imali negdje 10 do 12 tih radionica.
U Republici Srpskoj posljednjih godina broj rođene djece iznosi oko 9.500, a Pašalić smatra da bi populaciona edukacija mogla bar da poveća rađanje na 10.000 djece godišnje, što bi bilo prihvatljivo za ukupnu natalitetnu sliku. 25 studenata master studija Pedagoškog fakulteta izradilo je demografski atlas Bosne i Hercegovine, gdje je na više od 10 karata i tabelarnim prikazom predstavilo karakteristike populacije naše zemlje. Jedna od njih je Marija Tošić.
Da vidimo da je stopa prirodnog priraštaja u Bosni i Hercegovini iznosila 8,9 promila 1991. godine, a minus 2,03 promila 2017. godine. Dakle, taj put od visokog prirodnog priraštaja do depopulacije traje ukupno 54 godine.
Studenti su prilikom izrade demografskog atlasa koristili geografske informacione sisteme, koji su im omogućili da demografske promjene prikažu na slikovit način. Tošićeva kaže da će studenti narednih generacija nastaviti da prate ove promjene i učestvuju u projektu.
Također, radili smo i udio mladog i udio starog stanovništva, gdje smo utvrdili da je najveći dio starog stanovništva na području opštine Kupres, koji iznosi 43,3%, dok je najveći udio mladog stanovništva na području opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i na području opštine Banja Luka, koji iznosi nešto više od 55%.
Iz Centra za populacionu edukaciju poručuju da će prostori na kojima živimo teško dostići nekadašnji jugoslovenski populacioni maksimum, koji je iznosio 23,8 miliona, ali da zato umjesto na kvantitetu treba raditi na kvalitetu života, prije svega ekonomskoj stabilnosti koja će podstaći mlade na rađanje. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slobodna Evropa. Glasom mladih.
U nastavku emisije Glasom mladih donosimo priče o posebnim ljudima i njihovim neobičnim životnim pričama. Prvo ćemo o Nataši Arsenović iz Doboja. Ona trenutno studira u susjednoj Srbiji i prva je slijepa studentica na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na predavanje dolazi u pratnji asistentice, a zbog njenog plaćanja obratila se gradonačelniku Doboja i predsjednici Republike Srpske. Ova uspješna djevojka ima još mnogo talenata, a svoja razmišljanja i stavove podijelila je sa našim Arnesom Grbešićem.
Poslije završene srednje medicinske škole za fizioterapeute u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost u Derventi, koji školuje i slijepe i slabovide učenike, 20-godišnja Nataša Arsenović iz Doboja upisala je isti smjer na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Kada sam došla na fakultet, bilo je svima neobično s obzirom da sam prvi slijepi student na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, tako da ovo izazovi meni, a vjerujem i svima njima na fakultetu. Prije jednu godinu dana dolazila sam ovdje da se raspitam, da vidim da li ja to uopšte mogu, da ne polažem lažne nade ni sebi ni drugima, i onda kada smo se uvjerili ovdje na tom razgovoru da ja to mogu pisat, da ja to, taj posao mogu da radim poslije fakulteta, onda sam i pristala, pošla da se spremam za prijemni, pripreme su trajale nekih 5-6 mjeseci i u junu sam došla na prijemni i položila ga.
Nataša dodaje da je oduševljena prijemom na Sadskom univerzitetu.
U Derventi sam isključivo učila sa Brajevog pisma. Sve su uglavnom štampali, nešto sam ja pisala, pripremala sebi, kratila literaturu, ali uglavnom je sve bilo Brajevo pismo. Do ovdje je baš sad sve novo, ali nije nepoznato. Odlično su se angažovali i medicinski fakultet i čitav univerzitet. Uglavnom knjige se skeniraju, šalju mi u PDF-u knjige, nešto će možda biti na Brajevom pismu, ali s obzirom da je tek početak, uglavnom ide sve u PDF-u, pa vidjet ćemo. Mislim da ne bi trebalo da bude nekih većih problema.
Naša sagovornica, koja je slijepa od svoje 9. godine, živi u studentskom domu koji je udaljen 10 minuta hoda od Medicinskog fakulteta. Na predavanje dolazi u pratnji asistentice iz Centra za personalnu asistenciju u Novom Sadu, koja joj pomaže i u domu.
Asistencija je negdje za nas i uslov da li ćemo se mi odlučiti na tako nešto ili ne. Ja iskreno da budem, da nisam imala tu ponudu asistencije, ne vjerujem da bi došla u Novi Sad, jer ipak je to za nas velika promjena, dolaze su neki grad nepoznati, gdje su ljudi uglavnom nepoznati. I da nisam imala tu podršku, da nemam tu podršku asistencije, ja vjerujem da jednostavno ne bi bilo omogućeno moje boravljenje ovdje.
Za plaćanje asistentice Nataši je potrebno skoro 500 eura mjesečno, zbog čega je zatražila financijsku pomoć u kabinetima političara na gradskom i entitetskom nivou.
Poslala sam molbe opštini i predsjednici Republike Srpske, pa vidjet ćemo, ja čekam još odgovore. Ovaj prvi mjesec sam morala ja da izvojim te pare, odnosno moji roditelji, snašli smo se nekako, uglavnom za ovaj mjesec smo obezbijedili, ali od novembra, šta ja znam, još čekam odgovore, pa vidjet ćemo.
U Doboju je Nataša Arsenović inače naučila i da radi na grnčarskom kolu, a tajne i vještine grnčarstva i vajarstva otkrila je uz pomoć akademskog vajara Drage Handanovića.
Meni je jako žao što sam ja morala to malo da obustavim s obzirom na svoje preseljenje. Voljela bi to dalje da nastavim kad bi mogla ovdje, pošto ako Bog da nastavim ovdje dalje studiranje, ja ću ovdje ostati još neke sigurno 4 godine ako to bude išlo po planu, tako da prosto je nemoguće da ja vajarstvo nastavljam u Doboju. Čika Drago i ja smo u kontaktu, iskreno oboje se nadamo da ću ja uspjeti i ovdje da taj hobi sebi priuštim, da imam gdje da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Studentica Mina Imamović bavi se LGBTIQ aktivizmom već nekoliko godina. Odrastajući u Travniku, u kojem je LGBTIQ zajednica gotovo nevidljiva, kao srednjoškolka prošla je kroz proces autovanja, odnosno otkrivanja javnosti svoje seksualne orijentacije. O položaju mladih koji su dio BH LGBTIQ zajednice i problemima s kojim se susreću, sa Minom je razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnja Amina Imamović, studentica je Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i aktivistica u borbi za prava i prihvaćanje LGBTIQ osoba u društvu. Za sebe kaže da je panseksualna osoba, a to znači seksualnu orijentaciju koja podrazumijeva privlačnost prema ljudima svih rodnih identiteta i spolova. O svojoj seksualnoj orijentaciji Amina je prvi put javno progovorila kao srednjoškolka, prvo u razgovoru s prijateljima, a zatim i roditeljima.
Mislim, u samom gradu, ja koliko znam, postim ja i postim još jedna osoba koja je saut, ovako da ljudi znaju za to. Mislim, kao mene roditelji su išli iz prošle smo faze od potpunog neprihvaćanja pa do faze toleriranja. Ali imate roditelji koji će odmah ono prihvatiti djeteta u ovu seksualnost, dok onda imaju roditelj koji će ono prelaziti faze od šoka, pa ne znam, do doći na kraju do tog, nadam se, kao prihvatanja potpunosti.
Autovanje je, kaže Amina, za nju prvenstveno bio znak da je prihvatila samu sebe, što je ističe preduvjet za prihvaćanje od društvene zajednice. Svoju seksualnu orijentaciju nije skrivala ni kasnije, kada je iz Travnika otišla na studij u Sarajevo.
Za mene je značilo ono kao u potpunosti prihvatanje sebe i ono dopuštanje sebi da volim i da budem voljena. Kada sam došla u Sarajevo da studiram, također sam autovana i na fakultetu, ovo društvo čitavo, kolege i kolegice, ono, znaju za mene i čime se bavim i sve. Mislim, oni su sasvim okej.
Svjesna činjenica je da su teme o seksualnoj orijentaciji, izuzev o dominantno heteroseksualnoj, pogotovo u manjim gradovima i dalje tabu, Amina ističe da se većina mladih u takvom ambijentu teško odlučuje ohrabriti i krenuti njenim stopama. Zbog straha od neprihvatanja i osude okoline, mnogi smatraju da je skrivanje drugačije seksualne orijentacije najbolje rješenje.
Žive čak i u strahu u kućama u kojima žive sa svojom porodicom. Imate slučaj LGBTIQ osoba koje izlaze iz prostorije ukoliko je nekakav prilog o LGBTIQ ili recimo sada o povorci ponose izaći iz prostorije radi toga samo što ne bi ono kao da vode razgovor sa svojim roditeljima.
Iako tvrdi da zbog svoje seksualne orijentacije do sada nije osjetila diskriminaciju među svojim prijateljima niti kolegama na fakultetu, Amina upozorava da je teško zanemariti činjenicu da je BH društvo izrazito homofobično. U praksi se LGBTIQ osobe susreću s brojnim problemima. Neki od njih su, kako kaže, manje šanse za zapošljavanje, kao i stalni osjećaj nesigurnosti i straha od nasilja zbog sve prisutne mržnje koja dominira javnim prostorom.
Ja ne mogu svoju partnericu držati za ruke dok mi šetamo gradom. Strah. Ja stvarno ne želim da mene neko napadne na ulici. Mislim, imate mnogo tih parova, straight parova koji će se držati za ruke. Oni neće stvarno nikada u svome životu se susresti sa istim strahom s kojim se ja i sve LGBTIQ u stvari osobe susreću svakodnevno. Ono zadržite to u svoja četiri zida. Četiri zida u stvari jeste kavez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Teresi Homersund počela je putovanje biciklom iz Cape Towna u Južnoj Africi još 16. juna 2017. godine. Njen cilj je Norveška. Nakon 6 godina provedenih u Južnoj Africi odlučila je da krene kući biciklom umjesto avionom, želeći da skrene pažnju na klimatske promjene te smanji emisiju štetnih gasova. Za 2,5 godine prešla je 20.000 kilometara i obišla 24 zemlje. Tako je došla i u Bosnu i Hercegovinu. Dragana Erjavec.
Na svom proputovanju Teresi Homersan dijeli iskustva i nada se da će nadahnuti više ljudi da preduzmu akcije koje imaju za cilj smanjenje emisije štetnih gasova. Ovo je ukratko njena priča.
I think most people
have... Sa većinom ljudi sam imala pozitivna iskustva. Na kraju dana vožnje biciklom obično pokucam na vrata nasumičnih neznanaca, pitajući ih da li mogu da postavim svoj šator ispred njihove kuće. Svako kaže da, bez obzira na zemlju, kulturu, religiju, etičku pripadnost, jezik i pol. Većina me također pozove i pridružim im se za trpezom. Nevjerovatno je, imam toliku sreću da mogu doživjeti i naučiti toliko mnogo kroz ove posebne susrete.
Terezi kaže da je tokom 2,5 godine putovanja biciklom kampovala ispod zvijezda u pustinju u Sudanu, ali i na obali jezera Malawi, gdje je boravila sa pripadnicima Masai naroda.
I'm so lucky to have been, you know, to all of these countries and all of them are unique.
Jako sam sretna što sam imala priliku da posjetim sve ove zemlje. Svaka zemlja je različita i svaka zemlja ima nešto posebno. Vozila sam kroz pustinju Sahare na plus 50 stepeni Celzijusa. Prešla sam jedno od najvećih svjetskih slaništa u Botswani. Proslavila sam Božić na 500 metara nadmorske visine na vrhu Kenija. Preplivala na ivici viktorijanskih vodopada. Ganjao me slon. sirene vrebale oko mog šatora. Stajala sam na ivici aktivnog vulkana na najtoplijem mjestu na zemlji, naučila roniti u Egiptu, ušla sam u prvu i najveću svjetsku piramidu, posjetila Petru i plivala u Mrtvom moru. Koliko znam, ja sam prva žena koja je prošla sama kroz tunel Suetskog kanala. Tako sam zahvalna na svim tim iskustvima i veoma uzbuđena zbog vožnje biciklom.
Iako kaže da je 2,5-godišnje iskustvo vožnje biciklom kroz svijet dosta promijenilo, Terese vjeruje da svaki čovjek svojim postupcima može i mora da utiče na očuvanje planete.
Mnogo ljudi misli da je pitanje očuvanje planete dosadna stvar i da vas ograničava u svakodnevnom životu. Ja ne mislim tako. Ubijeđena sam da svako od nas, da svaki čovjek na ovoj planeti može da učini male stvari koje će uticati na očuvanje planete. Bitno je da promijenimo svijest o tome i da shvatimo koliko je to važna tema za sve nas. Putovanje biciklom je moj način da ukažem na klimatske promjene, ali je važno da svako od nas nađe svoj način i učini nešto povodom toga.
Terese Homersand svoje svjetsko putovanje biciklom planira da završi na proljeće sljedeće godine, vrativši se nakon 3 godine kući u Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Filip Križan jedan je od nagrađivanih hrvatskih glumaca mlađe generacije. U 10 godina glumačke karijere ostvario je značajne uloge u teatru i na filmu. Nedavno je gostovao u Sarajevu sa predstavom Cigla, Zagrebačkog dramskog kazališta Gavela, u okviru festivala Dani Jurislava Korenića. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Križan, nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste igrali u predstavi Cigla na festivalu Dani Jurislava Korenića. Kakve su vaše impresije nakon igranja te predstave i kako je sarajevska publika prihvatila evo sam tekst?
Pa scena kamernog teatra je zaista jedno posebno mjesto, ona je tako intimna, bliska, tako da su reakcije bile zapravo i drukčije nego u Zagrebu. Mi to inače igramo u puno većoj dvorani, tako da smo ovdje imali jednu stvarno posebnu večeru.
Predstava Cigla autora Filipa Šavagovića govori o jednoj, da kažem, izgubljenoj generaciji, odnosno utjecaju rata na sve nas. Kako ste vi doživjeli ovu ulogu i koliko je važna ova tema?
U ovoj predstavi se pojavljuju 2 lika Cigle. To je taj jedan prije mobilizacije i jedan koji se vrati iz rata, koji je jedna potpuno druga ličnost u tom trenutku. Sad, meni se činilo da je to dosta važno i da je važno o tome govoriti i ispitati što nam to danas znači, s obzirom da je rat i onako prisutan u glavama ljudi. I to sad ne mislim samo na ove zemlje sa Balkana, nego mislim i na zapadne zemlje koje su doduše nisu opterećeni tim ratom 90-ih, ali su i dalje drže jako puno do tog sjećanja o Drugom svjetskom ratu i mislim da je vrlo važno o tome govoriti i upaliti nekako svjetlo i svijest da se neke stvari ne bi ponovilo više nikad.
U proteklom razdoblju ostvarili ste neki od značajnih uloga i na filmu. Kako komentirate aktualnu situaciju u hrvatskoj kinematografiji? Jeste li zadovoljni sa količinom i kvalitetom produkcije hrvatskog filma?
Ja do duše, zadnje godine nisam snimio nijedan film. Radio sam dosta sa mladima, sa studentima, neke kraće forme. Snimio sam jednu miniseriju. Pa gledajte, sve to što se dogodilo u Hrvatskoj, opće način na koji se politika nameće, ne samo u kulturi, nego i u drugim granama društva, mislim da nije dobar i da bi se jednostavno trebalo pustiti ljudima koji su veliki napor uložili u nešto smisleno da mogu sami odlučivati o tome kako i šta treba raditi. Da je struka nekako uspije pobijediti, to bi bilo zapravo najbolje.
Spomenuo bih vašu ulogu u filmu Goran Nevija Marasovića. Po mom mišljenju je to dosta neobičan i težak film. Evo, kakva su vaša iskustva sa tog seta i sa rada sa cijelom ekipom?
Pa mislim, to je isto bio jedan poseban proces. Prvo što je sam pisac iz Skandinavije, a pisao je o ljudima koji žive u Gorskom kotaru. Tako da donijelo je tu neku univerzalnost, mi smo to polugerilski nekako snimali. Velika ljubav i trud je uložen u taj film. I išlo se nekakvim obrnutim putem, prvo se snimilo pa su se onda tražila produkcijska sredstva i tako, bila je borba, ali u svakom slučaju jedno dragocjeno iskustvo.
Koji su još aktualni projekti na kojima trenutačno radite?
Pa evo, ja ove godine sam stvarno imao zahtjevnu godinu u kazalištu. Imao sam 4 premijere, od toga 2 u kazalištu Gavela, 1 u teatru Exit i jedan projekt sam radio u kazalištu Slijepih i slabovidnih. A trenutno pripremam nešto novo u teatru Exit, ali eto o tom potom, kad bude gotovo, onda ću o tome više moći reći.
Možete nam kratko reći, evo, kako je uopće došla želja da se bavite ovim poslom, glumom, kako je sve to zapravo počelo?
Pa nekako slučajno, kako nisam bio baš najrevniji u školi, tako onda su me pokušali usmjeriti osim nogometa da dobijem i neke druge interese, tako da me majka vrlo mlado godila nekakvu audiciju, da sam ja mislio pobjeći s te audicije, ali eto, na kraju sam ostao i nisam zažalio, jednostavno sam se odmah zaljubio u to. Mislim da je to bilo prvi put da me neko pitao za razliku od škole kako si. Da to je, tako je počela ta audicija. Tako da me to vrlo brzo usukljalo. Mi smo inače u Puli, otkud sam ja iz Istre, imali jedan fenomenalan dramski studio koji je stvarno puno glumaca dao. A mnogi su studirali u Sarajevu.
Da, to znamo. Da. Imate li možda neke ciljeve ili snove u glumačkoj profesiji koje niste ostvarili, a željeli biste?
Pa gledajte, ja vam nekako to gledam kao na dio svog života i ne odjeljem. Nije da imam neke uloge koje bi igrao ili ne znam što bi vam uopće odgovorio na to pitanje. Mislim da za sad sam imao stvarno lijepih prilika i da nekako kad čovjek manje očekuje da mu se možda one prave stvari i dogode sasvim spontano.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
E pa hvala vama i svako vam dobro.
Za emisiju Glasom mladih iz francuskog grada Nancy govorila je Ayla Paradžik, jedna od najboljih BH odbojkašica. Iako trenutno živi u zemlji u kojoj je odnos prema sportistima mnogo drugačiji nego u BiH, igra u jednoj od najjačih liga Evrope. Njeno srce zatreperi svaki put kada dobije poziv da igra za BH reprezentaciju. Alen Bajramović.
Kao i većina djece u Goraždu, gradu rukometa, Ayla je najprije trenirala rukometa. Zbog svoje visine dobila je ponudu trenera odbojkaškog kluba koju je prihvatila. Više od 13 godina poslije ne žali zbog takve odluke. Jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih odbojkašica kratko je trenirala u mlađim selekcijama i vrlo brzo izborila mjesto u prvom timu, u klubu koji je učestvovao u prvoj ligi federacije. U drugom razredu srednje škole dobila je poziv tadašnjeg, ali i aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, Bimal Jedinstva iz Brčkog, gdje je ostala 6 godina.
Po završetku studija odlučila sam da se iskušavam u inostranstvu, tako da sam 2 godine provjela u Mađarskoj, u Haladašu prvu godinu i drugu godinu u Ujpeštu, i nakon toga sam dobila ponudu ovdje u Francusku, u Nancyju, gdje trenutno nastupam.
U jednoj od najjačih evropskih liga Ayla je definitivno shvatila sve razlike između profesionalnog sporta i onoga što još uvijek postoji u Bosni i Hercegovini. Profesionalizam u komunikaciji, ulaganja, nivo kvalitete igrača, popularizacija odbojke, samo su neki segmenti u kojima je sve drugačije.
Kada sam došla u Francusku, oduševilo me taj pristup svih ljudi prema nama sportistima. Sve ti je tu na tacni, što bi se rekao. Tvoje je, znači, samo da dođeš na trening i da odradiš.
Slobodnog vremena je malo i koristi ga za odmor nakon utakmica, čitanje dobre knjige ili izlaske sa društvom. 25-godišnja profesorica matematike i informatike već 8 godina članica je i odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za svoju zemlju, to je stvarno neopisiv osjećaj. Kad staneš na teren i čuješ svoju himnu, to se ne može zamijeniti sa bilo čim drugim. Ljudi su čuli za nas, za žensku odbojkašku reprezentaciju. Počeli su da dolaze i na utakmice više, posjećenije. Mnogo nam je žao što nismo uspjeli da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo, gdje nam je sada falilo baš malo, ali nema veze, bitno je da smo na dobrom putu.
Ayla Paradžik ove godine bila je u konkurenciji za izbor sportistkinje godine Bosne i Hercegovine, gdje se našla među 5 najboljih. Članici francuskog Van Devra nije žao što ipak nije prošla u naredni krug izbora.
Iskreno, to je za mene jedan veliki uspjeh. Jednim dijelom sam bila malo iznenađena zato što nismo napravili neki uspjeh sa reprezentacijom, nismo donijeli neke medalje ili to kao što pojedine sportiskinje su to već učinile. To za mene mnogo znači, to mi je samo motiv više da još više radim, da još više pružam od sebe i drago mi je da su ljudi zapazili moj trud na terenu.
Vrijedna, požrtvovana, obrazovana djevojka koju mediji već nazivaju kraljicom BH odbojke i jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sportistkinja svakako je primjer mladima. Pogotovo što svojim primjerom pokazuje da je uspjeh moguć bez obzira iz koliko malog grada dolazili.
Naravno da je uspjeh moguć, ja kažem prije svega, trebamo svi da znamo kakvom cilju idemo, a cilj kao uspjehu je uvijek i težak i trnovit i naporan i traži mnogo odricanja. Ako zacrtamo sebi cilj uspjeha koji želimo da postignemo i idemo pravim putem, svakako da je moguće iako se dolazi iz male sredine, a što se tiče mene ja uvijek kažem red, rad i disciplina su ključne i naravno nema odustajanja i treba da uvijek i kad je najteže, a i kad je najlakše, treba vjerovati u sebe i biti istrajan u onome što radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.